9-րդ. Դարտանյանի բնավորությունը. Կես ժամ անց, ինչպես նախատեսել էին Աթոսն ու Պորտոսը, Դարտանյանը տուն վերադարձավ. Այս անգամ էլ նա ձեռքից բաց էր թողել անծանոթին, որն ասես թաքնվում էր կախարդանքով. Դարտանյանը սուսերը ձեռքին վազվզեց մերձակա բոլոր փողոցներում, բայց չգտավ ոչ մի բան, որը նրան հիշեցներ իր որոնած մարդուն. Վերջիվերջո նա եկավ այն մտքին, ինչից որ գուցե և պետք էր սկսել. Նա բախեց այն դուռը, որին հենված էր անծանոթը. Սակայն իզուր էր նա 10-12 անգամ իրար հետևից մուրճով հարվածում դռանը. Ոչ ոք նրան չպատասխանեց. Հարևանները, որոնք աղմուկից անհանգստացած դուրս էին եկել իրենց տների շեմքը, կամ նայում էին լուսամուտներից, հավատացնում էին, որ այդ շենքը, որի դռները ամուր փակված են, ահա արդեն 6 ամիս է, ինչ անբնակ է. Մինչ Դարտանյանը վազվզում էր փողոցներում և դռները բախում, Արամիսը արդեն եկել, միացել էր իր ընկերներին, այնպես որ Դարտանյանը տուն վերադառնալով, այնտեղ գտավ ամբողջ խումբը լրիվ կազմով։ «Է ինչպես?» միաբերան հարցրին 3 հրացանակիրները, նայելով Դարտանյանին, որը ներս մտավ ամբողջովին քրտնմխած, զայրույթից ծռմռված դեմքով։ «Ինչպես պիտի լինի?» գոչեց պատանին, գլխարկը նետելով մահճակալի վրա։ «Այդ մարդը պետք է որ իսկական դև լինի. Նա չքացավ ինչպես տեսիլք, ինչպես ուրվական»։
«Դուք հավատո՞ւմ եք ուրվականներին»,» հարցրեց Աթոսը Պորտոսին։ «Ես հավատո՞ւմ եմ միայն նրան, ինչ տեսել եմ, և որովհետև երբեք ուրվական չեմ տեսել, ուստի և չեմ հավատո՞ւմ նրանց»։
«Աստվածաշունչը», գոչեց Արամիսը, «մեզ պատվիրում է հավատալ դրան. Սամվելի ստվերը երևացել է Սավուղին, և դա հավատքի դոգմա է, որը ես անհնարին եմ համարում կասկածի տակ առնել»։
«Ինչ էլ որ լինի, մարդ է դա թե դև, մարմնական էակ է թե ստվեր, ծնորք է թե իրականություն, բայց և այնպես այդ մարդը ծնված է ինձ կործանելու համար. Նրա փախուստը ինձ ստիպեց ձեռքից բաց թողնել մի գործ, որով կարելի էր մի քանի 100 պիստոլ վաստակել. գուցե և ավելի»։
«Ինչ միջոցով»? միաբերան բացականչեցին Պորտոսն ու Արամիսը։ Աթոսը, ինչպես միշտ, ավելորդ խոսքերից խուսափելով, միայն հարցական հայացքով նայեց Դարտանյանին։
«Պլանշե»,
ասաց Դարտանյանը, դառնալով իր ծառային, որը դուռը կիսաբաց անելով գլուխը ներս էր խցկել ճեղքից, հուսալով խոսակցության գետպատառիկներ որսալ։ «Իջեք ցած, այս տան տիրոջ, պարոն Բոնասիեի մոտ, և խնդրեցեք ուղարկել մեզ կես դյուժին բոժանսի գինի. ես այդ գինին մյուս բոլոր տեսակներից գերադասում եմ»։
«Այ քեզ բան», գոչեց Պորտոսը։ «Դուք, ինչպես երևում է, անսահմանափակ վարկ ունեք ձեր տան տիրոջ մոտ»։
«Այո», պատասխանեց Դարտանյանը, «այսօրվանից. Եվ հանգիստ եղեք, եթե նրա գինին վատը եղավ, մենք Պլանշեին կուղարկենք ուրիշը բերելու»։
«Հարկավոր է գործից շահել, բայց ոչ չարաշահել»,» խարատական տոնով նկատեց Արամիսը։
«Ես միշտ ասել եմ, որ Դարտանյանը մեր 4-ի մեջ ամենախելացին է», ասաց Աթոսը, և արտասանելով այս խոսքերը, որոնց Դարտանյանը պատասխանեց գլուխ խոնարելով, խորասուզվեց իր համար սովորական լռության մեջ։
«Բայց եվ այնպես, ի՞նչ է պատահել», հարցրեց Պորտոսը։
«Դե, հաղորդակից արեք մեզ այդ գաղտնիքին, թանկագին բարեկամ», վրա բերեց Արամիսը, «եթե միայն այդ պատմությանը խառը չէ որևէ տիկնոջ պատիվը. իսկ եթե այդպես է, ավելի լավ է ձեզ պահեք ձեր այդ գաղտնիքը»։
«Հանգիստ եղեք», ասաց Դարտանյանը, «ոչ ոքի պատիվը չի տուժի նրանից, ինչ որ պիտի հաղորդեմ ձեզ»։
Ապա նա ամենայն մանրամասնությամբ ընկերներին պատմեց իր խոսակցությունը տան տիրոջ հետ, ավելացնելով, որ այդ հարգարժան քաղաքացու կնոջը փախցնողը հենց այն անծանոթն է, որի հետ ինքը ընդհարում է ունեցել ազատ ջրաղացպան հյուրանոցում։
«Վատ գործ չէ»,
ասաց Աթոսը, բանիմաց մարդու տեսքով կուլ տալով գինին և գլխի շարժումով հաստատելով, որ գինին լավն է։
«Այդ բարի մարդուց կարելի կլինի մի 50-60 պիստոլ կորզել»։ «Մնում է միայն մտածել, արժե արդյոք 60 պիստոլի համար»։
վտանգի ենթարկել չորս գլուխ։ «Մի մոռացեք», բացականչեց Դարտանյանը, «որ այստեղ խոսքը վերաբերում է մի կնոջ. Մի կնոջ, որին հափշտակել են, որն անտարակույս սպառնալիքների է ենթարկվում, գուցեև տանջանքների, և այդ ամենը միայն նրա համար, որ հավատարիմ է եղել իր տիրուհուն»։
«Զգույշ, Դարտանյան, զգույշ»,
ասաց Արամիսը։ «Դուք իմ կարծիքով չափից ավելի մոտ եք ընդունում ձեր սրտին տիկին Բոնասիեի բախտը. Կինը ստեղծված է մեր կործանման համար, և նա է մեր բոլոր փորձանքների ակունքը»։ Արամիսի այս խոսքերի վրա Աթոսը շրթունքը կծեց և հոնքերը կիտեց։ «Ես անհանգիստ եմ ոչ թե տիկին Բոնասիեի», բացականչեց Դարտանյանը, «այլ թագուհու համար, որին լքել է թագավորը, հալածում է կարդինալը, և որը տեսնում է, թե ինչպես իրար հետևից ընկնում են իրեն նվիրված բոլոր մարդկանց գլուխները»։
«Ինչու թագուհին սիրում են նրանց, ում մենք ամենից ավելի շատ ենք ատում, իսպանացիներին և անգլիացիներին»։
«Իսպանիան նրա հայրենիքն է», պատասխանեց Դարտանյանը, «և միանգամայն բնական է, որ նա սիրում է իսպանացիներին, իր հայրենիքի զավակներին. ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ կշտամբանքին, ապա նա, ինչպես ինձ ասել են, սիրում է ոչ թե անգլիացիներին, այլ մեկ անգլիացու»։
«Պետք է խոստովանեմ», նկատեց Աթոսը, «այդ անգլիացին արժանի է սիրո. ես երբեք նրանից ավելի ազնիվ արտաքինով մարդ չեմ տեսել»։
«Էլ չեմ խոսում այն մասին», ավելացրեց Պորտոսը, «որ այդ մարդը հագնվում է այնպես, ինչպես ոչ ոք. ես Լուվրումն էի, երբ նա շաղ էր տալիս իր մարգարիտները, և աստված վկա, ես էլ վերցրի երկու մարգարիտ, որոնք հետո ծախեցի հատը 10 պիստոլով»։ «Իսկ դու, Արամիս, ճանաչում ես նրան»։
«Այնքան լավ, որքան և դուք, պարոնայք. ես մեկն էի նրանցից, ովքեր պահեցին նրան Ամիենի այգում, ուր տարել էր ինձ պարոն դը Պյուտանժը, թագուհու ախորապետը. այն տարիներին ես դեռ սեմինարիայում էի»։ «Այս պատմությունը, ինչպես ինձ թվաց, վիրավորական էր թագավորի համար»։
«Եվ այնուամենայնիվ», ասաց Դարտանյանը, «եթե ես իմանայի, թե որտեղ է դուքս Բեկինգհեմը, պատրաստ կլինեի բռնել նրա ձեռքից և տանել թագուհու մոտ, թեկուզ հենց ի հեճուկս կարդինալի. չէ՞ որ մեր ամենադաժան թշնամին կարդինալն է. և եթե մենք առիթ ունենայինք նրա գլխին որևէ չար խաղ խաղալու, ես պատրաստ կլինեի նույնիսկ գլուխս վտանգի ենթարկելու»։
«Եվ արդու զարդի վաճառականը, Դարտանյան, ձեզ ասաց, թե թագուհին երկյուղ է կրում, որ Բեկինգհեմին այստեղ են կանչել, կեղծ նամակով»,  հարցրեց Աթոսը։
«Թագուհին դրանից է վախենում»։
«Սպասեք», ասաց Արամիսը։
«Ինչ կա»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Ոչինչ, շարունակեցեք. ես աշխատում եմ մտաբերել որոշ հանգամանքներ»։
«Եվ հիմա ես համոզված եմ», շարունակեց Դարտանյանը, «համոզված եմ, որ այդ կնոջ հափշտակությունը կապված է այն դեպքերի հետ, որոնց մասին մենք խոսում էինք, կամ գուցե և դուքս Բեկինգհեմի Փարիզ ժամանելու հետ»։
«Այս գասկոնացին արտակարգ խելամիտ է»,
հիացմունքով գոչեց Պորտոսը։
«Ես շատ եմ սիրում լսել սրան», ասաց Աթոսը։ «Ինձ դուր է գալիս նրա առոգանությունը»։
«Լսեցեք, ողորմած պարոններ»,
խոսեց Արամիսը։
«Լսենք, Արամիսին»,
ասացին ընկերները։
«Երեկ ես գտնվում էի մի ամայի թաղամասում, մի գիտնական աստվածաբանի մոտ, որի հետ ես երբեմն խորհրդակցում եմ, երբ այդ պահանջում են իմ գիտական աշխատությունները»։
Աթոսը ժպտաց։
«Նա ապրում է մի հեռավոր թաղամասում»,
շարունակեց Արամիսը,
«իր հակումներին ու զբաղմունքին համապատասխան. և ահա այն պահին, երբ ես դուրս էի գալիս նրա տնից»…
Այստեղ Արամիսը կանգ առավ։ «Հետո, հետո ինչ, այն պահին, երբ դուք դուրս էիք գալիս նրա տնից»…
Արամիսը ասես ջանք կործադրեց, ինչպես մի մարդ, որը չափից ավելի ստելով դեմ է առնում ինչ-որ անակնկալ խոչընդոտի։ Սակայն ունկնդիրները աչքերը հառել էին նրան, բոլորը լարված սպասում էին պատմության շարունակությանը,
և նահանջելը այլևս ուշ կլիներ։ «Այդ աստվածաբանը ունի մի ազգականուհի», շարունակեց Արամիսը։
«Այ թե ինչ, նա ազգականուհի ունի»,
ընդհատեց նրան Պորտոսը։
«Շատ հարգարժան միտիկին»,
պարզաբանեց Արամիսը։ Երեք ընկերները ծիծաղեցին։
«Եթե դուք ծիծաղում եք և կասկածում եք իմ խոսքերին»,
ասաց Արամիսը,
«սրանից ավելի ոչինչ չեք իմանա».
«Մենք հավատում ենք մահմեդականի պես և համր ենք ինչպես դիակարքը»,
ասաց Աթոսը։
«Դե ուրեմն շարունակում եմ»,
նորից խոսեց Արամիսը։ «Այդ ազգականուհին երբեմն այցելում է իր քեռուն. Երեկ նա պատահաբար այնտեղ էր ինձ հետ միասին, և ես ստիպված էի ուղեկցել նրան մինչև կարետ».
«Ահ, այ թե ինչ, նա, աստվածաբանի այդ ազգականուհին, կարետ ունի»,
նորից ընդհատեց Պորտոսը, որի գլխավոր թերությունն այն էր, որ չէր կարողանում լեզուն իրեն պահել։
«Սքանչելի ծանոթություն է, բարեկամս»,
«Պորտոս»,
ասաց Արամիսը, «ես արդեն մի անգամ ասել եմ ձեզ, դուք բավարար չափով համեստ չեք, և այդ վնասում է ձեզ կանանց աչքում»։
«Պարոններ, պարոններ»,
գոչեց Դարտանյանը, հասկանալով ամբողջ գործի աստառը։
«Գործը լուրջ գործ է, աշխատենք կատակի չտալ, եթե այդ հնարավոր է. Շարունակեցեք, Արամիս, շարունակեցեք»։
Հանկարծ մի ինչ-որ բարձրահասակ մարդ, սև մազերով, ազնվականի շարժումներով, որ հիշեցնում էր ձեր անծանոթին, Դարտանյան։
«Գուցե դա հենց նա ինքն էր»,
վրա բերեց Դարտանյանը։ Հինգ թե վեց մարդու ուղեկցությամբ, որոնք հետևում էին նրան մի 10 քայլ հեռավորությամբ, մոտեցավ ինձ և ասաց.
«Պարոն Դուքս»,
ապա շարունակեց.
«Եվ դուք տիրուհի»,
արդեն դառնալով տիկնոջը, որը հենվել էր իմ թևին.
«Աստվածաբանի ազգականուհուն»։
«Դե լրեցեք, Պորտոս»,
գոռաց նրա վրա Աթոսը,
«դուք անտանելի եք».
«Բարեհաճեցեք նստել կարետ և չփորձեք դիմադրություն ցույց տալ կամ ամենափոքր աղմուկ անգամ բարձրացնել»,
այսպես ասաց այդ մարդը։
«Նա ձեզ բեկինք է մի տեղն է դրել»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում»,
պատասխանեց Արամիսը։
«Իսկ տիկնոջը»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Նրան թագուհու տեղն է դրել»,
ասաց Դարտանյանը։
«Միանգամայն ճիշտ է»,
հաստատեց Արամիսը։
«Այս գասկոնացին իսկական սատանա է»,
բացականչեց Աթոսը։
«Ոչ մի բան սրա աչքից չի վրիպում»։
«Իսկապես ոչ»,
ասաց Պորտոսը։
«Արամիսը իր հասակով ու քայլվածքով հիշեցնում է գեղեցիկ դքսին, բայց ինձ թվում է, որ հրացանակիրների հագուստը»։
«Ես վրաս երկար թիկնոց ունեի»,
ասաց Արամիսը։
«Հուլիս ամսին»,
գոչեց Պորտոսը։
«Միթե քո գիտնականը վախենում է, թե քեզ կճանաչեն»։
«Ես ընդունում եմ, որ կառուցվածքը կարող էր խաբել լրտեսին, բայց դեմքը»։
«Իմ գլխին լայնեզր գլխարկ կար»,
բացատրեց Արամիսը։
«Ո, աստված իմ»,
գոչեց Պորտոսը,
«ինչպիսի նախազգուշություններ աստվածաբանություն ուսումնասիրելու համար»։
«Պարոններ, պարոններ»,
ընդհատեց նրանց Դարտանյանը,
«եկեք ժամանակ չկորցնենք կատակների վրա, ծրվենք զանազան կողմեր և սկսենք արթուզարդի վաճառականի կնոջ որոնումները. դա է ամբողջ ինտրիգի բանալին»։
«Այդպիսի ստոր կոչումի տերմիկին, միթե դուք այդպես եք կարծում, Դարտանյան»,
հարցրեց Պորտոսը, արհամարանքով դուրս ցցելով ստորին շրթունքը։
«Նա դելապորտի, թագուհու հավատարիմ մարդու, սանուհին է, միթե ես այդ չասացի ձեզ, պարոններ»։
«Բացի այդ,
հնարավոր է, որ այս անգամ նորին մեծություն թագուհուն հարմար է եղել աջակցություն որոնել այդքան ցածրելու. բարձր մարդկանց գլուխը հեռվիցել է երևում. կարդինալը լավ տեսողություն ունի»։
«Լավ, ինչ կա որ»,
ասաց Պորտոսը,
«համաձայնության եկեք արթուզարդի վաճառականի հետ, այն էլ լավ գնով»։
«Այդ հարկավոր չէ»,
ասաց Դարտանյանը.
«Ինձ թվում է, որ եթե նույնիսկ նա չվճարի,
ուրիշները մեզ լավ կվարձատրեն։
Այդ րոպեին սանդուղքի վրա լսվեցին շտապքայլեր։ Դուռը շրխկոցով բացվեց, և դժբախտ վաճառականը ներս ընկավ սենյակ։
«Պարոններ, պարոններ»,
գոռաց նա։
«Ի սեր բոլոր սրբերի, փրկեցեք ինձ. ցածում 4 զինվոր կան, եկել են ինձ ձերբակալելու. Փրկեցեք ինձ»։
Պորտոսը և Արամիսը վեր կացան իրենց տեղերից։
«Մի րոպե»,
գոչեց Դարտանյանը, նշան անելով նրանց, որ նորից պատյանը խրեն կիսով չափ դուրս քաշած սուսերները։
«Այստեղ քաջություն հարկավոր չէ, այլ զգուշություն»։
«Դե հո չենք կարող թույլ տալ»,
առարկեց Պորտոսը։
«Թողեք, որ Դարտանյանն անի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում»,
ասաց Աթոսը։ «Կրկնում եմ, նա մեր բոլորից ավելի խելացի է. ես ամենայն դեպս հայտարարում եմ, որ ենթարկվում եմ նրան»։
«Վարվիր, ինչպես կամենում ես, Դարտանյան»։
Այդ պահին 4 զինվորներ երևացին նախասենյակի շեմքում, սակայն տեսնելով սուսերավոր 4 հրացանակիրներին, նրանք կանգ առան, սիրտ չանելով առաջ շարժվել։
«Ներս եկեք, պարոններ, ներս եկեք»,
ձայն տվեց նրանց Դարտանյանը։
«Այստեղ դուք իմ տանն եք, իսկ մենք բոլորս թագավորի և պարոն կարդինալի հավատարիմ ծառաներն ենք»։
«Այդ դեպքում, ողորմած պարոններ, դուք արգելք չեք հանդիսանա կատարելու մեզ տված հրամանը»,
հարցրեց նրանցից մեկը, որը ըստ երևույթին ջոկատի պետն էր։
«Ընդհակառակը, պարոններ, մենք նույնիսկ պատրաստ ենք օգնելու ձեզ, եթե անհրաժեշտ լինի»։
«Այս ինչեր է ասում»,
մրթմրթաց Պորտոսը։
«Հիմար ես դու»,
շշնջաց Աթոսը։
«Լռիր»։
«Բայց չէ՞ որ դուք ինձ խոստացաք»,
հազիվ լսելի ձայնով մրմնջաց դժբախտ վաճառականը։
«Մենք ձեզ օգնել կարող ենք միայն այն դեպքում, եթե ազատ մնանք»,
արագ շշնջաց նրա ականջին Դարտանյանը։
«Իսկ եթե փորձենք ձեզ պաշտպան կանգնել, մեզ էլ ձեզ հետ միասին կձերբակալեն»։
«Բայց ինձ թվում է»։
«Խնդրեմ, պարոններ, խնդրեմ»,
բարձր ասաց Դարտանյանը։
«Ես ոչ մի հիմք չունեմ այս մարդուն պաշտպանելու. առաջին անգամ այսօր եմ տեսել սրան, և այն էլ ինչպիսի հանգամանքներում. ինքը կպատմի ձեզ. նա եկել էր ինձանից բնակարանի վարձը պահանջելու»։ «Ճիշտ չեմ ասում, պարոն Բոնասիե, պատասխանեցեք»։
«Ճիշտ և ճիշտ»,
թոթովեց վաճառականը։
«Բայց պարոն հրասանակիրը չասաց, որ»։
«Ոչ մի խոսք իմ մասին, ոչ մի խոսք իմ ընկերների մասին, և մանավանդ ոչ մի խոսք թագուհու մասին, թե չէ դուք կկործանեք բոլորին»։
Շշնջած Դարտանյանը, ապա բարձրաձայն ավելացրեց.
«Գործի անցեք, պարոններ, գործի անցեք. վերցրեք այս մարդուն»։
Եվ Դարտանյանը զինվորների կողմը հրեց կատարելապես շշմած վաճառականին։
«Դուք բռի մարդ եք, թանկագինս. գալիս եք փող պահանջելու, այն էլ ինձանից, հրացանակրից»։ «Բանտ»։ «Կրկնում եմ, պարոններ, բանտ տարեք սրան, և որքան կարելի է երկար պահեցեք փակի տակ, մինչև որ ես կարողանամ փող հավաքել վճարելու համար»։
Զինվորները, շնորհակալության խոսքեր շախտալով, տարան իրենց զոհին։ Նրանք արդեն սկսել էին սանդուղքից իջնել, երբ հանկարծ Դարտանյանը թփթփացրեց նրանց պետի ուսին։
«Չխմեմ ես ձեր կենացը, դուք էլ իմը»,
առաջարկեց նա, երկու բաժակ լցնելով բոժանսի գինիով, որը ստացել էր պարոն Բոնասեից։
«Խիստ մեծ պատիվ է ինձ համար»,
մրմնջաց զինվորների պետը։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
«Դե ուրեմն ձեր կենացը, պարոն. ինչ է ձեր անունը»։
«Բուարենար»։
«Պարոն Բուարենար»։
«Ձեր կենացը, ողորմած տեր»։
«Ինչ է ձեր հարգելի անունը,
թույլ տվեք հարցնել»։
«Դարտանյան»։
«Ձեր կենացը, պարոն Դարտանյան»։
«Իսկ գլխավորը, այ թե ում կենացը»,
գոչեց Դարտանյանը, ասես խանդավառված։
«Թագավորի կենացը, կարդինալի կենացը»։
Եթե գինին վատը լիներ, զինվորների պետը գուցե և կասկածեր Դարտանյանի անկեղծությանը, բայց գինին լավն էր, և նա հավատաց։
«Այս ինչ գարշելի բանարիք դուք»,
ասաց Պորտոսը, երբ պետը գնաց իր ստորադրյալների հետևից, և 4 ընկերները մենակ մնացին։
«Միթե ամոթ չէ, 4 հրացանակիրները թույլատրում են ձերբակալել մի թշվառ մարդու, որը վազեվազ եկել, նրանց օգնությանն է դիմել. ազնվականը խմում է խուզարկուի հետ»։
Պորտոս, նկատեց Արամիսը. Աթոսն արդեն ասաց քեզ, որ դու հիմար ես, և ես ստիպված եմ համաձայնել նրա հետ. Դարտանյան, դու մեծ մարդ ես, և երբ կգրավես պարոն Դտրևիլի տեղը, ես քեզ կխնդրեմ հովանավորել ինձ և օգնել վանահայր դառնալու։
Ոչինչ չեմ հասկանում,
գոչեց Պորտոսը.
Դուք հավանություն եք տալիս Դարտանյանի արարքին։
Այն էլ ինչպես գրողը տանի, ասաց Արամիսը. Ոչ միայն հավանություն եմ տալիս, այլև նույնիսկ շնորհավորում եմ նրան։
Իսկ հիմա, պարոններ,
ասաց Դարտանյանը, նույնիսկ չփորձելով իր վարմունքը բացատրել Պորտոսին,
մեկը բոլորի համար և բոլորը մեկի, այսուհետև սա է մեր նշանաբանը, ճիշտ չէ։ Բայց
ուզեց սկսել Պորտոսը.
Մեկնիր ձեռքդ և երդվիր,
միաձայն գոչեցին Արամիսն ու Աթոսը. Նրանց օրինակից վարակվելով, այնուամենայնիվ էլի ինչ-որ բան փնթփնթալով կդիտակ, Պորտոսը ձեռքը մեկնեց, և չորսն էլ միասին խմբովին կրկնեցին Դարտանյանի թելադրած խոսքերը. Մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի.
«Հիանալի է, այժմ թող յուրաքանչյուրդ տուն գնա»,
ասաց Դարտանյանը, ասես ամբողջ կյանքում հենց միայն հրամաններ էր տվել։
«Եվ զգույշ եղեք, որովհետև այս րոպեից մենք պայքարի մեջ ենք մտել կարդինալի դեմ»։